ኣሎ ቬልያ ሲኻብ ለንደን ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝሓለፍናየ ውርደት ሞት ህልቂት ክደግሙ ኣብ ትሕቲ ፍትሒ ጎዲሉ ዝብል ጉልባብ ተጠቒሞም 25 ዓመታት ናፀ ሃገር ባርነት እያ እናበሉ ናይ ምምሕዳር ጉድለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሎ። ንመለስ እሞ ንዘክር ቅድሚ 25 ዓመታት ምርሻን መዓልታዊ ህወትና እኳ ዝነበረ ኣንቱም ሰባት መንኩን ረሲዕዎ ይኸውን ካበና ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሂማን ራይት መሰል ደቂ ሰባት ዝብል ማሕበር ተጨውዩ መውረዲ ሃገራት ክጥቀምሉ ቅዱስ ቁርዓን ብኣሸበርቲ ተጨውዩ ንቁፅለት ደቂ ኣዳም ክጥቀምሉ ኣይናይ ኤርትራዊ ኸውን ትኽውልዎ ዘሎ። ሂማን ራይት ህልቂት ዝተፈፀመለን ሃገራት ኢራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያ፣ ፍልስጤም፣ የመን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ ኣበይ ኣለካ ሂማን ራይት? ከኤርትራ ክትከይድ ተቐሊልካ ይቐኒየለይ።
ብሓደ ተቐኒዩ ክፍትግኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራና ውጫብ ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ንኩሉና ይጥቅመናን ንዳዳ ንህዝቢ ኤርትራ ክጠሞ ይኽእልን እዩ። ህዝባዊ ግንባር ንዋሕሶም ክብሉ ንባዕሎም ንህዝቦም ክሓልዩ ግን ኣብኡ ዘለዉ ኮነ ግን ግድቦት 7 ድምሄትን ሓፂጡ ከውፅኡ ከባርም ኣለዎ። ንሳቶም እዮም ትጠንቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ዘለዉ። ስለዚ ደም ህዝቢ ኤርትራ ደም ህዝቢ ትግራይ ከይፈስስ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንዞም ውድዋዚኦም ሓፂጡ ናብ ዝእትወላ ሱዳኖም ውላ ኢትዮጵያ ይደብሩ እዮም። ሰላም ይሃቦን ህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ይሃቦን ህዝቢ ትግራይ። ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካ ኣውስትራልያ።
ኣሎ ኣነ መኮንን ዝበሃል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ ውግእ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውሽጢ ኣቲናት ኣቦታና ተመሊስና ኢሉ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ሕብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መን ወራሪ ትውግእ ዝገፍ ኣይኮነን ብኩሉ ሸነካት ግን ምስቲ ክስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘራክብ ፈቂሙ ይኮነ ሰብዓ እንታይ ጭብጥኦም ዘሎ ከዓ ኩሉ ክረአ እዩ ማለት እዩ ዓለም ክርዮ ይኮዳ ተስፋሪካ ኩሉናው ንማላለስ ኢና ዓመት ዓመት ኣነለይታ
ዶቶ ስልጣን ምስ ኣበስግርማኸም ዝገበረካየ ቀለመተ ያ ሰሚዕናዮ ካብ ግርማ ኣስመሮም ሓቅን ክውንነትን ብዛዕባ ኤርትራ ክሰምዕካ ንትዳ ሓፊስካ ይኹንካ ተጋጊኻ ኣለኻ እንተ ብዛዕባ እቲ ወራር ኢትዮጵያ ፈፂማ ዝብል እንትኮይኑ ግና ካብ 91 እንትጋ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ወራር ሓደ ግዜ ኮይኑ ክልተ ግዜ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመን፣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሱዳን፣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወረረ ዳኣ እምበር ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ንኤርትራ ንምውራር ዝተበገሰ ሓይሊ ሰሚዕና ርኢና ናይ ንፈልጥና እዘግና መወዳእታ ክኸውንን ዝዓበየ ተስፋ ኣለና ብሕጊ ዝሕቶቱ ንመራሕቲ ስለ ዘለውና ኣብቲ ሕጊ ዝቀበትሉ ከዓ ርሑቅ ኣይኮነን የቀኒለይ ለብራይ ካብ ቦስቶን